Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Είσαστε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είμαι η Μαρία Κυριάκη και ακούτε το «Έχω κάτι να σου πω». Στην παρέα μας σήμερα είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην κονσόλα του ήχου, η Μαρία Σφυρόρα στην παραγωγή της εκπομπής, στην επιλογή των τραγουδών η αφεντιά μου και στη μουσική επιμέλεια η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με αυτό το τραγούδι σήμερα καθώς το θέμα μας είναι η ντροπή. Είναι μεγάλο θέμα. Τι μας είπε αυτό το τραγούδι? Επί της ουσίας υπογραμμίζει τη σημασία του να υπερασπίζεται κανείς τον εαυτό του και να μην επιτρέπει στους άλλους να τον κακομεταχειρίζονται ή να τον χειραγωγούν, ειδικά στις διαπροσωπικές σχέσεις. Μας ενθαρρύνει, λέγοντας ότι είναι ντροπή, να δώσουμε περισσότερη προσοχή στην αυτοεκτίμησή μας και να μην συμβιβαστούμε με τίποτα λιγότερο από αυτό που μας αξίζει. Σύμφωνα με την φιλόσοφο Χίγκε Λάντουιρ, και ελπίζω να το έχω πει σωστά, από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, πρέπει να συνυπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις για να αισθανθεί κάποιος ντροπή. Συγκεκριμένα, το άτομο πρέπει να γνωρίζει ότι έχει παραβιάσει έναν κανόνα. Πρέπει επίσης να βλέπει αυτόν τον κανόνα ως επιθυμητό και δεσμευτικό, γιατί μόνο τότε η παράβαση μπορεί να κάνει κάποιον να αισθανθεί πραγματικά άβολα. Δεν είναι καν απαραίτητο να υπάρχει ένα άτομο που αποδοκιμάζει. Χρειάζεται μόνο να φανταστούμε την κρίση του άλλου. Συχνά κάποιος δημιουργεί μια εικόνα ενός γονέα που ρωτά: «Μα καλά, δεν τρέπεσαι?» Πράγματι, μπορεί να εσωτερικεύσουμε πλήρως τέτοιες νουθεσίες, τόσο ώστε οι κανόνες και οι προσδοκίες που μας έθεσαν οι γονείς μας στην παιδική ηλικία να συνεχίσουν να μας επηρεάζουν και στην ενήλικη ζωή. Και τώρα θα πάμε να δούμε μία ανατροπή σε αυτό που μόλις σας είπα. Αφορμή για την ιδέα αυτής της εκπομπής αποτέλεσε μία ανάρτηση που είδα στον λογαριασμό της υπεραγαπημένης Πέννης Μπαλτατζή στο Instagram, στην οποία η ίδια σχολίαζε με μπόλικη δόση χιούμορ ορισμένα σχόλια που δέχτηκε για την δική της εμφάνιση που η ίδια επέλεξε σε ένα δικό της live. Και σχολίασε: «Τι έπαθε κι αυτή? Απαπαπαπα, δεν τρέπεται τόσο καλή τραγουδίστρια να βγάζει τα μπούτια της έξω? Θου κύριε, φυλακίνει το στόματί μου». Κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μας εδώ στο «Έχω κάτι να σου πω» η υπέροχη Πέννη Μπαλτατζή. Πέννη, καλώς ήρθες.
Καλώς σε βρήκα, Μαρία μου. Καλώς σε βρήκα. Είμαι πολύ χαρούμενη που μιλάμε και που θα πούμε έτσι αυτά τα ωραία πράγματα με αυτό το θέμα.
Κι εγώ. Ήταν πραγματικά πηγή έμπνευσης αυτό η απάντησή σου, αυτή η αντίδρασή σου, και με την άδεια σου και μόνο, μπορούμε να πάμε σε εκείνη τη στιγμή που ανοίγεις το κινητό σου και βλέπεις αυτά τα σχόλια?
Φυσικά. Να σου πω την αλήθεια, μόλις τα είδα, γέλασα στην αρχή. Λέω, μα αλήθεια τώρα, δηλαδή δεν έχουν με τι να ασχοληθούν εδώ, ο κόσμος καίγεται, ας πούμε. Είχαν χαθεί τόσοι άνθρωποι, είχε γίνει αυτό με τα τρένα και λέω, ασχολούνται πραγματικά με τα πόδια μου, που τα πόδια μου έβγαλα έξω, δηλαδή αλίμονο. Δηλαδή, πόσες τραγουδίστριες τεράστιες τώρα που δεν συγκρίνομαι σε καμία, δεν θέλω να το κάνω ούτε για σύγκριση ούτε τίποτα, αλλά πραγματικά το performance και το perform γενικότερα, όταν είσαι εκεί πάνω, είτε είσαι στο θέατρο, είτε είσαι στη... Ξέρεις, τραγουδάς και κάνεις κάτι το οποίο έχει μια σκηνογραφία, έχει έναν άλλο τρόπο έκφρασης, μπορεί να έχει και αυτό μέσα. Δηλαδή μπορεί να ντύσεις την παράστασή σου και με το δικό σου κοστούμι, το οποίο να μην είναι τόσο πολύ το υφασμάτο εκείνη την ημέρα.
Και να μην είναι αυτό που έχει συνηθίσει ο κόσμος.
Αυτό είναι πολύ μεγάλο που λες. Mm. Το πώς έχω συνηθίσει κάποιον. Εμένα αυτό με προκαλεί με την καλή έννοια και θέλω πάρα πολύ να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν σημαίνει ότι επειδή έχει συνηθίσει κάτι πρέπει ο άλλος μια ζωή να εμφανίζεται με το ίδιο πράγμα. Είτε αυτό είναι μουσική, είτε είναι ρούχο, είτε είναι κούρεμα, ξέρεις. Είναι πάρα πολύ λάθος για μένα αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ λάθος και δημιουργικά. Δηλαδή, αν βρω ένα στη λίστα που μου βρει πράγματα έτσι και με κάνει πιο ανατρεπτική, τι θα του πω? Και είναι, μου πηγαίνει έτσι αλίμονο. Τι θα πω, γιατί να το κάνω αυτό εφόσον ο κόσμος δεν με έχει συνηθίσει έτσι? Όχι. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί. Να είμαστε ανοιχτοί. Και δεν νομίζω ότι χάλασα ούτε την ποιότητά μου σαν άνθρωπο, ούτε... Οπότε γι' αυτό δεν ένιωσα και άσχημα με τον εαυτό μου. Δεν ένιωσα στιγμή άβολα με μένα, γιατί ξέρω ποια είμαι, ξέρω τι κόπο έχω κάνει και τι κόπο κάνω για να μένω συνεπής στις αξίες μου σε αυτή τη ζωή. Είτε με συναδέλφους, είτε στη δουλειά μου, είτε στο σπίτι μου, με τους ανθρώπους μου, με τους αγαπημένους μου. Έτσι. Οπότε δεν με πειράζουν. Όσοι δεν θέλουν, υπάρχουν τόσες πολλές επιλογές να...
να στραφούν.
Ναι, να στραφούν, που πραγματικά δεν, καθόλου δεν με πειράζει. Καθόλου, καθόλου. Και αν αυτό στέκεται ο λόγος που κάποιος θα σταματήσει να με ακούει,
let it be.
Ναι, πραγματικά ευτυχώς.
Μου είπες ότι η πρώτη αντίδρασή σου ήταν να γελάσεις. Οι πρώτες σου σκέψεις, ναι, ναι, ποιες ήτανε?
Νομίζω σκέφτηκα ότι δεν το περίμενα τόσο από γυναίκα αυτό. Mm-hmm. Γιατί γενικά με αγαπάνε πάρα πολύ. Με αγαπάνε πολλοί γυναίκες. Και ξέρεις, υπάρχει μια αλληλοϋποστήριξη πολύ μεγάλη. Και στηρίζω γενικά και μανούλες και γυναίκες και ανθρώπους που μου επικοινωνούν κάποιους προβληματισμούς για θέματα ψυχικής υγείας. Και πάντα, ξέρεις, προσπαθώ να κατευθύνω, ας πούμε, να ζητήσουν βοήθεια και να μην φοβηθούν να κάνουν το επόμενο βήμα για το καλύτερο στη ζωή τους. Γιατί υπάρχει πάρα πολύ ταμπού και συντηρητισμό σε αυτό το κομμάτι. Mm. Και να μην στέκεται εμπόδιο το οικονομικό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να πάρεις βοήθεια πια, έτσι. Οπότε, ξέρεις, όταν έχεις το κοινό μου, το ξέρω κιόλας. Δηλαδή, γενικά, εμένα το κοινό μου δεν είναι άνθρωποι που δεν με ακούν, αλλά μάλλον υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι στο Instagram που έχουν μπει μέσα από κάποιους διαγωνισμούς που έχω κάνει κατά καιρούς. Οπότε, πραγματικά, αυτοί δεν είναι το κοινό μου και δεν έχουν έρθει ποτέ να με ακούσουν live.
Με ξαφνιάζει πάρα πολύ ευχάριστα ο διαχωρισμός που έχεις αποφασίσει να κάνεις, γιατί αυτό λειτουργεί πολύ ηρεμιστικά.
Ξέρεις κάτι, νομίζω ότι έτσι είναι κιόλας. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει έρθει σε παράστασή μου ξέρει πολύ καλά ότι εγώ ντύνομαι και έτσι κάποιες φορές. Δηλαδή ξέρει ότι μπορεί να βάλω ένα φόρεμα που είναι όλη πλάτη έξω. Μπορεί να βάλω ένα φόρεμα που είναι πάρα πολύ κοντό και διάφανο. Και από μέσα φοράω μόνο ένα κορμάκι. Στο παρελθόν, δηλαδή, καλά, με swinging κάτι το συζητάμε.
Ναι, ήταν μια άλλη
εποχή. Φόραγα κορσέδες, φόραγα κοντές φούστες. Δηλαδή, ήταν μια άλλη κατάσταση. Που τότε, επειδή δεν ήμουν ευρέως γνωστή, δεν ασχολιόταν και κανένας μαζί μου. Οπότε, να σου πω την αλήθεια, λέω μια χαρά μου, κάνουν και διαφήμιση. Mm. Τέλεια.
Σε τέτοιες αντιδράσεις.
Δεν μπορώ να το πάρω στραβά.
Σε τέτοιες αντιδράσεις, οι οποίες σε προσκαλούν ή σε προκαλούν, mm-hmm, επί της ουσίας να νιώσεις ντροπή, έχεις καταφέρει να δημιουργήσεις έναν τρόπο για να προστατεύσεις τον εαυτό σου?
Μαρία, αν ήκανα να νιώθω ντροπή, θα ένιωθα και πριν βγω στη σκηνή με αυτά τα ρούχα.
Οπότε σε εκείνο το...
Αν υπήρχε έστω και ένα ψήγμα ενοχής. Εγώ δεν ένιωσα έτσι. Ένιωσα πολύ ωραία όταν ντύθηκα και μάλιστα με τα παραπανήσια μου κιλά, για τα δικά μου δεδομένα πάντα. Για τη δική μου εννοώ, για το δικό μου, ξέρεις, καρύ, ξέροντας ότι είμαι, ξέρω εγώ, 8 κιλά παραπάνω από το κανονικό μου. Και με όλο το θάρρος ένιωσα πάρα πολύ ωραία. Ένιωσα πολύ ωραία, ένιωσα αυτοπεποίθηση, ένιωσα όμορφα. Χάρηκα που πήρα αυτή την απόφαση. Και πέρασα και πολύ καλά. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Δεν με επηρέασε κάτι. Είμαι πολύ θωρακισμένη.
Αυτό
ξέρω,
θα σε ρωτήσω.
Δεν ενόχλησα κανέναν, δεν πόνεσα κανέναν, δεν πλήγωσα κανέναν, δεν είπα ψέματα. Δεν αδίκησα, ξέρεις τι θέλω να πω. Ήταν μέρος της παράστασής μου και it's okay.
Η σχέση σου με την τροπή ποια είναι, Πέννη?
Γενικά είμαι ένας άνθρωπος συνεσταλμένος. Ξέρεις τώρα, σου το φέρνω λίγο κόντρα με αυτό που σου λέγα πριν, ότι ένιωσα πολύ αυτοπεποίθηση και αυτά. Γιατί πραγματικά δεν θα δινόμουν ποτέ έτσι να βγω έξω. Έτσι, ποτέ. Θα το έκανα μόνο εκεί. Εκεί μου επιτρέπεται κάπως. Δεν θα μπορούσα. Γενικά είμαι ένας άνθρωπος που για που θα ντραπώ και που θα νιώσω έτσι λίγο, ξέρεις, αυτή τη συστολή. Αλλά αυτό που με σιγουριά μπορώ να σου πω είναι ότι δεν έχω νιώσει ντροπή ότι έκανα κακό σε κάποιον. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πράγμα για μένα. Το να νιώσεις λίγο ντροπαλός επειδή φοράς κάτι που είναι λίγο πιο σεξι. Είναι και γλυκιά ντροπή. Mm. Είναι μια ντροπή γλυκιά. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει προέλθει από, ξέρεις, πώς να το πω, από κάτι κακό που έκανες. Mm. Και ξέρεις ότι πραγματικά κοινωνικά δεν είναι αποδεκτό ή γενικότερα, στο γενικότερο πλαίσιο δεν είναι αποδεκτό.
Αυτή η σχέση σου με την ντροπή ήταν πάντα έτσι ή έχεις δουλέψει και την έχεις αλλάξει, την έχεις μεταβάλει?
Δεν μπορώ τώρα να σου πω ακριβώς αν... Σίγουρα ήμουν πολύ συνεσταλμένο παιδί μικρότερη. Δεν ξέρω αν αυτό είναι ντροπή, συστολή.
Επειδή... Η εσωστρέφεια, ναι.
Ναι, δεν μπορώ να... Θα ήταν περίεργο να σου πω ότι ήταν ντροπή. Είναι νομίζω μια συστολή. Ήταν συστολή. Σίγουρα ήμουν πιο συνεσταλμένη και αυτό σιγά σιγά άρχισε να... να συρρυκνώνεται με τα χρόνια, γιατί και η δουλειά μου αλλά και η ηλικία, ξέρεις, μεγαλώνοντας, μπορείς να το καταλάβεις αυτό, ότι καθώς έτσι μεγαλώνεις και αποκτάς εμπειρίες και δυστυχώς η αυτοπεποίθηση και η σιγουριά με το μέσα μας έρχεται μετά από κάποια χρόνια, δηλαδή μετά τα 30-35, τώρα πια μπορώ να σου πω ότι έχει μειωθεί κατά πολύ. Είμαι πολύ πιο σίγουρη για όσα κάνω στη ζωή μου. Πλέον εννοείται ότι μιλάω, δεν αφήνω να αδικηθεί κανένας και ούτε εγώ να αδικηθώ. Ξέρεις και το όχι θα το πω. Και αυτά δεν ντρέπομαι δηλαδή να τοποθετηθώ και να διεκδικήσω το δίκιο μου στη ζωή μου. Και το θεωρώ και άσχημο όταν γίνεται, είτε στη δουλειά μας, είτε στη ζωή μας. Πρέπει να μιλάμε για κάτι που μας ενοχλεί, για κάτι, να μην ντρεπόμαστε. Να τοποθετηθούμε. Έτσι, όχι με αγένεια, ποτέ. Μιλάω. Να μιλήσεις όμορφα με τα επιχειρήματά σου, να θέσεις τα όρια σου και να είσαι πάλι όμορφος, αλλά εντάξει, λίγο διαφορετικά όμορφος. Γιατί δεν σημαίνει ότι επειδή ξαφνικά δεν λέμε αυτό που αρέσει στον άλλον ή αυτό που περιμένει να ακούσει ο άλλος, ότι σταματάμε να είμαστε όμορφοι.
Είμαστε ξεδιάντροποι.
Καλά, αυτό είναι πολύ αστείο, γελά πάρα πολύ.
Ναι, το μα καλά δεν ντρέπεσαι είναι μια πολύ ωραία έκφραση έτσι, χειρισμού.
Είπανε πάρα πολλά, ναι, εντάξει. Είπανε πάρα πολλά. Εντάξει. Δηλαδή και εκεί βλέπεις το projection. Mm-hmm. Εγώ βλέπω εκεί το projection, δηλαδή οι άνθρωποι. Πόσο σου δείχνουν πραγματικά αυτό που εκείνοι νιώθουν. Αυτό που εκείνοι θα ένιωθαν αν ντυνόντουσαν έτσι. Γιατί όμως, δηλαδή, γιατί πρέπει να πεις ότι τώρα αυτή έγινε μαμά και τη βγαίνει έτσι, ας πούμε. Δηλαδή δεν επιτρέπεται για μια μαμά να φορέσει κάτι κοντό. Δεν επιτρέπεται για μια μαμά να ζει, να της αρέσει ο αυτός της, να της αρέσει το πρόσωπό της. Ας πούμε, εγώ δεν έχω κάνει πλαστικές, ούτε ενέσιμα, τίποτα, πραγματικά τίποτα. Τι θα πω για μια μαμά που επιθυμεί και της αρέσει έτσι ο εαυτός της, τι θα πω. Γιατί το κάνει αυτό και είναι μαμά, γιατί να κοιτάει τα παιδιά της, κοιτάει να είναι όμορφη. Δηλαδή είναι το ίδιο για μένα. Είναι το ίδιο.
Τώρα, ούσα μητέρα, έτσι, επειδή μιλάμε για το ρόλο αυτό, έχει χρειαστεί να διαχειριστείς την ντροπή είτε διαφορετικά ή πιο, ας το πούμε, δυναμικά?
Εννοείς του παιδιού μου, ας πούμε.
Είτε του παιδιού σου, είτε κάποιο κοινωνικό μάγκωμα, θα το πω, όταν συνυπάρχουμε με τα παιδιά που προκύπτουν κάποιες αμήχανες στιγμές, όχι ντροπιαστικές, για τη δική μου τη λογική. Έτσι.
όχι, κάτι τέτοιο δεν μου έχει συμβεί. Ακόμα και στα πιο καθημερινά γεγονότα που μπορεί να είμαστε έξω και ας πούμε να το πω έτσι όπως είναι ακριβώς, να του έχουν φύγει κάποια λίγα κακάκια του Κάρολου, ας πούμε, γιατί τώρα προσπαθεί είναι με βρακάκι.
Είμαστε στην εκπαίδευση.
Και μήνες, αλλά είναι okay. Εκπαίδευση. Ξέρεις, που και πολλές φορές και σαν αγόρι πάνω στο παιχνίδι απλά δεν θέλει να πάει στην τουαλέτα. Mm-hmm. Προτιμάει να κάτσει να παίξει. Οπότε, όχι, δεν έχω ντραπεί. Είναι ένα πάρα πολύ φυσιολογικό πράγμα. Και όσοι είναι γονείς και να μην είναι γονείς, λέω παιδιά, αυτό είναι το process. Έτσι πάει η φασούλα. Όταν έχει παιδάκια, περνάς και αυτή τη φάση. Δεν ξέρω, δεν νιώθω καμία ντροπή σε αυτό το κομμάτι. Επίσης. Κάποια στιγμή εκείνο ντράπηκε, γιατί κάποιο παιδάκι τον έδιωξε από ένα παιχνίδι, να σου πω και αυτό το περιστατικό που το θυμάμαι έτσι έντονα, και μαζεύτηκε πάρα πολύ και νιώσε πάρα πολύ άσχημα, ενώ δεν έφταιγε. Του μίλησαν πάρα πολύ άσχημα, του είπανε φύγε και δεν έχεις δικαίωμα να είσαι εδώ και να παίξεις, ξέρω εγώ, και τα ξέρεις. Και έρχεται και μου λέει, μαμά, δεν με αφήνουν να παίξω. Λέω, παιδί μου, στόμα δεν έχεις. Επίσης, εδώ είναι για όλα τα παιδάκια. Όλοι παίζουμε εδώ. Δεν είναι παιδική χαρά. Είναι όλοι εδώ. Δεν μπορεί να παίζει μόνο ένας. Παίζουμε όποιος θέλει παίζει. Ξέρεις, και είναι πολύ λεπτό. Και μετά το σκεφτόμουν και ακόμα το σκέφτομαι. Πόσο λεπτό είναι. Και ξέρεις πόσο εύκολο ήταν για μένα να του το πω έτσι. Αλλά πόσο δύσκολο είναι για εκείνον. Γιατί υπερίσχυσε του άλλου το εγώ. Κατάλαβες.
Η φωνή του ακούστηκε περισσότερο.
Ακριβώς. Υπερίσχυσε. Και ο Κάρολος έκανε πίσω. Κάνοντας πίσω και το θέλω του και την επιθυμία του να παίξει και εκείνος με εκείνο το παιχνίδι. Ενώ στο σπίτι, ξέρεις, είναι γενικά πολύ δυναμικός. Έξω δεν είναι έτσι. Είναι πιο μαζεμένος.
Άλλωστε το σπίτι για όλους μας και πρωτίστως για τα παιδιά είναι ο χώρος που είμαστε πιο ασφαλείς και εκεί κάνουμε τις δοκιμές μας. Εύχομαι να είναι όλα τα σπίτια ασφαλή για τα παιδιά. Και κάνουμε πολύ εκεί τις δοκιμές μας ώστε να μπορούμε μετά να πάρουμε αυτό που θα μας δώσουν για να το βγάλουμε έξω.
Μια πρόβα για τη ζωή. Έχεις πάρα πολύ δίκιο, Μαρία. Μ' αρέσει πολύ όπως το λες. Έτσι το λέμε στο ψυχόδραμα. Όλα τα δράματα που κάνουμε, λέμε ότι είναι μια πρόβα για τη ζωή. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και έτσι πρέπει να είναι και για τα παιδιά.
Σε ένα παιδί τώρα που νιώθει ντροπή, μιλώντας, παίρνοντας αφορμή από το παράδειγμα με το γιο σου, πώς πιστεύεις ότι μπορεί να συμπαρασταθεί ένας ενήλικας σε λίγο πιο μεγάλη ηλικία, όχι στην ηλικία του Κάρολου που είναι τώρα?
Νομίζω ότι όλα αυτά τα πράγματα κάνουν τον κύκλο τους κάπως. Δηλαδή υπάρχει μια ανάγκη να περάσει από εκεί το παιδί για να βιώσει κάποια πράγματα, να τα καταλάβει, ώστε να κάνει το επόμενο βήμα. Και αν εμείς το αγκαλιάσουμε και δεν είμαστε απόλυτοι στο είναι δυνατόν, ας πούμε, να ντρέπεσαι τώρα για αυτό το πράγμα ή ξέρω εγώ, να φοβάσαι να πας εκεί ή να μαζεύεσαι, γιατί ξέρεις, δεν θέλει τέτοια νομίζω. Πιστεύω ότι πρέπει απλά να αποδεχτούμε και εμείς οι ίδιοι να μην νιώθουμε ότι το παιδί μας είναι λιγότερο ή δεν έχει αυτοπεποίθηση ή δεν έχει δυναμισμό, ούτε καν. Πιστεύω ότι απλά χρειάζεται χρόνο να καταλάβει τι είναι αυτό που αισθάνεται. Είναι αυτό που το ίδιο το μαγκώνει και να του πει να καταλαβαίνω ότι νιώθεις έτσι, οκ. Okay. Πάρε το χρόνο σου, δεν είναι ανάγκη τώρα να πας και να ξέρεις. Όπως νιώθεις, όταν νιώσεις έτοιμος πήγαινε, ξέρω εγώ, ή κάντο όταν νιώσεις έτοιμος. Ξέρω εγώ, να πει ένα ποίημα ή να βγει με κάποιους φίλους του. Δεν ξέρω σε ποιο θέμα θα μπορούσε να είναι αυτό, σε ποιο κομμάτι της ζωής του. Αλλά νομίζω ότι θα νιώσει πολύ περισσότερη ασφάλεια αν του πεις: είναι δική σου η ζωή, είναι δική σου επιλογή και είναι δικό σου ο χρόνος να τον διαχειριστείς όπως εσύ επιθυμείς. Να το νιώσεις αυτό, να καταλάβεις τι είναι και όποτε αισθάνεσαι έτοιμος να προχωρήσεις. Ξέρω εγώ.
Και εγώ θα είμαι εδώ.
Έτσι αισθάνομαι. Ναι, μωρέ, εγώ ό,τι και να αποφασίσεις είμαι εδώ. Και να το συζητήσουμε και να μου πεις ίσως να καταλάβεις καλύτερα γιατί πραγματικά δεν επιθυμείς ή νιώθεις αυτή τη συστολή να το κάνεις αυτό. Μπορεί να έχεις πάρα πολύ δίκιο. Που νιώθεις έτσι. Να είναι κάτι πιο βαθύ που δεν το βλέπουμε τώρα και να το δούμε σε βάθος χρόνου.
Αν κάποιος...
Να του δείξουμε εμπιστοσύνη κάπως. Δηλαδή, νιώθω ότι τα παιδιά χρειάζονται να τους δείχνουμε εμπιστοσύνη.
Αν κάποιος άνθρωπος που μας ακούει έχει την ντροπή στο τσεπάκι, όχι ντροπαλός ή με την έννοια της συστολής ή της εσωστρέφειας, αλλά αυτό το επίπονο κομμάτι που τον κρατάει, που τον πονάει και δεν τον αφήνει να εξελιχθεί, ποια θα ήταν η κουβέντα η δική σου που θα ήθελες να το πεις για να τον βοηθήσεις?
Σίγουρα όταν κάτι μας πονάει, ξέρεις, μπαίνει σε ένα άλλο υπαρξιακό παιχνίδι, μετά γίνεται παιχνίδι. Ξέρεις, κάτι μας εξυπηρετεί από ένα σημείο και έπειτα. Όταν μεγαλώνουμε και συνειδητοποιούμε, ότι είναι ένα game, ρε παιδί μου, μετά μέσα μας αυτό το πράγμα. Δηλαδή, κάτι εξυπηρετεί, κάτι μας καλύπτει, κάτι μας από κάπου αλλού μας αδειάζει και μας δημιουργεί κολλήματα, συμπλέγματα, εσκαλώματα, πες το όπως θέλεις. Και θα έλεγα σε ενήλικο επίπεδο ότι θα μπορούσες να εντοπίσεις τι είναι αυτό που σε κάνει να συνεχίζεις, ας πούμε, να κρατάς αυτή τη στάση. Ή μήπως, ας πούμε, μπορεί να είναι κάτι το οποίο πραγματικά ο ίδιος άνθρωπος να θέλει, ας πούμε, να του λέει κάποιος, πήγαινε σε αυτή τη δουλειά, ρε παιδί μου, στείλε ένα βιογραφικό. Τι έχεις να χάσεις, μα δεν μπορώ να πάω, είναι γνωστός μου αυτός, ντρέπομαι τώρα, τι να πάω να του πω ότι ζητάω δουλειά, π.χ.
Πολύ σωστό παράδειγμα, καθημερινό, ναι.
Ναι, γι' αυτό έτσι μου ήρθε πολύ αυθόρμητα. Ναι, να πας, γιατί, τι κακό είναι να πεις, ας πούμε, και αυτό ξέρεις, να πεις ότι έχε με υπόψη σου. Δηλαδή κάπου, κάποιοι άνθρωποι υπάρχει μέσα τους, πώς να σου πω, θέλουν να επιβεβαιωθούν.
Η προφητεία αυτή που έχουν μέσα τους.
Ακριβώς. Ότι να είδε δεν με πήρε. Στο έλεγα εγώ. Ναι, αλλά αν δεν κάνεις ένα βήμα, έχεις 100%, σχεδόν 100%, γιατί δεν μπορώ να είμαι και απόλυτη, πιθανότητα να μην σε πάρουν. Ενώ αν κάνεις ένα βήμα, είσαι 50-50. Μπορεί και παραπάνω.
Αλλάζει και το παιχνίδι που είπες στην αρχή.
Ακριβώς. Ακριβώς. Δημιουργήσεις ένα παιχνίδι μέσα σου αυτοματέωσης και επιβεβαίωσης ότι να είδες που ξέρεις, αυτή η μύρλα που λέμε το ξέρα να και κάπου το χάνουμε. Οπότε σε ένα ενήλικο επίπεδο θα μίλαγα έτσι ότι ψάξε να δεις, εντόπισε να δεις για ποιο λόγο εσύ δεν κάνεις, ρε παιδί μου, το breakthrough σε αυτό το πράγμα, δηλαδή να ξεπεράσεις αυτό το σκάλωμά σου έστω για μια φορά να δεις τι θα συμβεί. Δηλαδή να ξεπεράσεις για μια φορά τον εαυτό σου σε αυτό το κόλλημα για να δεις τι μπορεί να συμβεί. Γιατί, και αυτό είναι μια επιλογή. Ρίσκαρε, ρε παιδί μου, πάρ' τόσα ρίσκο. Έτσι θα μιλάω ενηλικά, ότι καταλαβαίνω ότι σου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σαφώς και καταλαβαίνω, γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Και μπορεί πραγματικά για κάποιον να είναι τεράστια υπέρβαση. Τεράστια. Μπορώ να το αντιληφθώ. Αλλά δεν ξέρω, κάπως πρέπει να ρισκάρουμε στη ζωή. Εγώ, ας πούμε, ρισκάρω κάθε μέρα. Είμαι το άλλο άκρο.
Το άλλο άκρο. Άρα λοιπόν στην ερώτηση, μα καλά δεν ντρέπεσαι, η απάντηση δική σου ποια είναι?
Όχι ρε παιδιά, είπαμε να ντρέπονται όσοι αδικούν, όσοι λένε ψέματα, όσοι κλέβουν, όσοι φέρονται απαράδεκτα. Δεν σκεφτόμαστε πριν μιλήσουμε. Δηλαδή κοιτάμε μόνο, είμαστε έτοιμοι να κρίνουμε και δεν είμαστε εκεί να πούμε σε κάποιον άνθρωπο, χρειάζεστε κάτι, χρειάζεστε βοήθεια, ότι υπάρχουν ας πούμε οι δομές, υπάρχουν δομές που βοηθάνε κόσμο, έτσι ανθρώπους με πολύ σοβαρά θέματα ψυχικής υγείας, έτσι υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να βοηθηθούν και με αγωγή και με υποστήριξη ψυχανάλυσης ας πούμε και ό,τι χρειάζεται. Πρέπει να είμαστε εκεί, όχι με το δάχτυλο, πρέπει να είμαστε εκεί και να πούμε γνωρίζετε για αυτό το πρόγραμμα, γνωρίζετε για αυτή τη δομή. Δηλαδή δεν λέω για όλους, γιατί δεν οφείλουν όλοι να ξέρουν. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να ευαισθητοποιηθούμε και να μεγαλώσει αυτό το πράγμα. Να υπάρχει νιάξιμο. Έτσι θα μειώσουμε κατά πολύ και τις κακοποιήσεις και αυτά τα πράγματα. Έτσι. Επειδή ας πούμε τώρα μου ήρθε αυτό το παράδειγμα, αλλά γενικότερα το κομμάτι της ψυχικής υγείας. Σίγουρα όταν ένας άνθρωπος έχει ένα κομμάτι μέσα του τόσο μεγάλο συστολής και ντροπής, που δεν μπορεί πραγματικά του στέκεται εμπόδιο στη ζωή του, στο να κάνει τα απλά καθημερινά πράγματα, έτσι. Δηλαδή να διεκδικήσει, του παίρνει κάποιος τη θέση στο σούπερ μάρκετ. Έτσι, και να του πει, μάλλον βιάζεστε λίγο, εντάξει, απλά η ουρά είναι εκεί. Δεν είναι κακό, να το πεις ευγενικά, όχι να βρίσεις, να φωνάξεις.
Αυτή η συνθήκη τώρα που περιγράφεις την ουρά στο σούπερ μάρκετ είναι πολύ μεγάλο κοινωνικό πείραμα. Εγώ δεν έχω καταφέρει να το πετύχω ακόμη αυτό.
Εμένα μου έχουν επιτεθεί, να ξέρεις, πάρα πολλές φορές. Όταν κατά λάθος μπορεί να μην δω κάτι και να. Όχι να χωθώ, δεν χώνομαι ποτέ. Απλά να πάω έτσι κάπως και να λέω τώρα που πάω. Από εδώ είναι, από εκεί. Και να με βρίσκουν και να πω παιδιά, συγγνώμη, δεν είχα διαπρόθεση. Πραγματικά απλά έψαχνα να δω πού να σταθώ. Βλέπεις και μόλις δουν ότι είσαι έτσι, μαζεύονται ευτυχώς. Αλλά τις περισσότερες τουλάχιστον φορές. Αλλά μου έχει τύχει και το άλλο άκρο, ας πούμε. Δηλαδή να μπαίνει ο άλλος, να χώνεται και να του λες, ξέρετε κάτι. Δεν πειράζει που ήρθατε εδώ, απλά είναι από εκεί. Και εκεί πρέπει να μείνεις ψύχρεμος, ήρεμος.
Εκεί γιατί χρειάζεται και λίγη ντροπή όμως. Να ντρεπόμαστε λίγο τα κάνουμε τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω, γνώμη μου.
Σώθηκες. Δυστυχώς.
Όχι, δεν θέλω να κλείσουμε έτσι αυτή τη συνέντευξη.
Δεν το συναντάς και πολύ συχνά. Αλλά όταν το συναντάς και όταν βλέπεις, γιατί υπάρχει και το άλλο. Υπάρχουν άνθρωποι ευγενικοί και υπάρχουν και άνθρωποι που μόλις λίγο τους μιλήσεις ευγενικά. Εμένα μου έχει συμβεί να μιλήσω ευγενικά και να συνεχίσω να είμαι ευγενική και να μαζεύονται. Και αυτό είναι προς τιμήν τους, γιατί καταλαβαίνω ότι κάποιος μπορεί να είναι φοβερά πιεσμένος και να είναι έτοιμος να ανάψει, ας πούμε, καυγά. Αλλά εκεί τουλάχιστον ο άλλος πρέπει να κρατηθεί. Και εγώ πάντα κρατιέμαι, δηλαδή δεν τσακώνομαι ποτέ. Έχει τύχει να με βρίσουν. Ας πούμε, άνθρωπος ο οποίος έχει παρκάρει, το έχει βάλει σε στροφή. Και να με βρει εμένα ενώ έφταιγε εκείνος, ας πούμε. Και του λέω, σε άκουσα τι είπες. Σε άκουσα. Μπορεί του λέω να έχω κλειστό το τζάμι μου, του λέω, αλλά σε άκουσα τι είπες. Εσύ είσαι κάτι λάθος εκεί και είσαι επικίνδυνος, γιατί μπορεί κάποιος να χτυπήσει. Έμεινα ψύχρεμη.
Ψυχραιμία λοιπόν.
Και αυτός μου κατέβαζε, τι να σου πω, τι κατέβαζε. Δεν φαντάζει. Είναι, θέλει ψυχραιμία, μωρέ. Θέλει ψυχραιμία, ναι. Ανασούλες και εγώ.
Πολύ ζεν, πολύ ζεν. Ολοκληρώνοντας τώρα τη συνέντευξη, θέλω να μας πεις δύο πράγματα. Ένα, ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι, γιατί εδώ στο έχω κάτι να σου πω, ο καλεσμένος μας μας λέει και το ακούμε. Και δύο, από 14 Ιουλίου, πού μπορούμε να σε απολαύσουμε. Πάμε με το πρώτο.
Τι ωραία. Το αγαπημένο μου τραγούδι. Τώρα αλήθεια, δεν είναι να πω ένα. Δηλαδή είναι πολύ άδικο.
Θέλεις να πεις τέσσερα και να διαλέξω εγώ τι θέλεις. Θα το κάνουμε όπως θέλεις.
Όχι, θα σου πω. Λοιπόν, θα σου πω. Λοιπόν, σήμερα έκανα ένα πρόβα με το Μανώλη Φάμελο.
Α, γιατί εμφανίζεστε νομίζω τώρα την Παρασκευή.
Θα παρέα την Παρασκευή, ναι, 14 του μήνα, τη Νέα Μάκρη, με τη Μαρία Κυλαϊδόνη. Θα τραγουδήσουμε μόνο Κυλαϊδόνη. Οπότε ή θα σου πω το τζιν τζιν του Κυλαϊδόνη, που το αγαπάω πολύ και το λέω στα παιδάκια μου.
Το τραγουδούσα στο γιο μου αυτό.
Και εγώ έτσι. Ή θα μπορούσαμε να παίξουμε το χαρταετό του Μανώλη, που λέει «Σε έχω ανάγκη σαν παιδί, μην με αφήσεις να γυρίσω εκεί στον εαυτό μου στη σιωπή». Είναι πολύ όμορφο. Εντάξει, το Μανώλη τον αγαπώ πάρα πολύ.
Τώρα μας έβαλες όμως πάρα πολύ δύσκολα όμως τώρα. Μας είπες δύο υπέροχα.
Που είναι υπέροχα, το ξέρω. Να τα βάλεις και τα δύο.
Θα τα βάλω και τα δύο. Θα βάλω το τζιν 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 μετά από τη δική σου τη συνέντευξη και θα κλείσω με το χαρταετό του Μανώλη Φάμελου. Πέννη Μπαλτατζή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στο «Έχω κάτι να σου πω». Εκτός από την Παρασκευή όμως, 14 Ιουλίου, που είσαστε μαζί με τον Φάμελο και την Κυλαϊδόνη, πού αλλού θα σε ακούσουμε φέτος?
Λοιπόν, 22 Ιουλίου θα είναι στην παράσταση, στον Άλυμο, στο Δήμο Αλίμου, που κάνει παράσταση ο Παντελής Αραμπατζής και θα πω κι εγώ μία ώρα, θα κάνω μία ώρα πρόγραμμα εκεί, αλλά... Έχω 4 Αυγούστου Λάρισα, 6 Αυγούστου Ζάκυνθο, 22-23 Αυγούστου θα είμαι στην Κύθνο και έρχονται κι άλλα. Αν μπείτε στα social μου τα αναρτώ, θα χαρώ πάρα πάρα πολύ να σας δω όπου κι αν είστε και όπου κι αν διακοπάρετε, να ξεκουραστεί όλος ο κόσμος, να γεμίσει μπαταρίες, να δροσιστεί, να κρατιέται δροσερός, με πολύ πολύ νεράκι και με ωραίες παρέες.
Με ωραίες παρέες.
Με ωραίες στιγμές. Να συλλέξουμε ωραίες στιγμές για το χειμώνα μας.
Με αυτή την ευχή λοιπόν θα κλείσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε ό,τι όμορφο, απελευθερωμένο και χωρίς ντροπή κάνεις. Και σε ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ, Μαρία. Τζιν, 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 πώς του παν καλέ τα τζιν. Πώς του παν τα τζιν. Τα τζιν. Μπλε 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 μπλε. Πώς του παν καλέ τα μπλε. Πώς του παν τα μπλε. Μπλε μπλε μπλε. Πώς του παν τα μπλε. Πώς του παν τα μπλε. Τα μοφ, τα θαλασσιά. Πώς του παν, πώς του παν, πώς του παν. Φαν, 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 πώς του πάνε τα μπουφάν. Κοίτα πώς του παν, φαν, 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 κοίτα πώς του παν. Νου, 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 βρε τι κάνει το νου, νου. Μπράβο σου, νου, 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 μπράβο σου, νου, νου.
Ένα υπέροχο και αγαπημένο μου τραγούδι αυτό. Μου θύμισε πολύ ωραίες στιγμές με το γιο μου όταν το τραγουδούσα. Στην κονσόλα του ήχου για τη συνέντευξη με την Πέννη Μπαλτατζή ήταν ο Αργύρης Παντελιάδης. Δεύτερο μέρος εκπομπής τώρα και η συνεργάτηδά μας, η Πατρίτσια Αριστοτέλους, είναι και πάλι εδώ μαζί μας. Πατρίτσια, είσαι εδώ ή είσαι αλλού? Πού είσαι? Αλλό λέει. Τι αλλό? Πού είσαι πάλι και λες αλλό?
Είμαι Γαλλία.
Είσαι Γαλλία, εντάξει. Έξω και το αλλό.
Συγγνώμη. Είναι μια πόλη, σύγχρονη πόλη, εξαιρετικός προορισμός. Έχουμε εδώ τις μαρίνες, τα καταστήματα, τα μπαράκια, τα εστιατόρια, ξενοδοχεία.
Αυτό είναι... που το ζεις κάθε φορά.
Είναι εξαιρετικό. Ναι, 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 ναι. Και διαλέξαμε τη μέρα που κάνει και πολύ ζέστη και εδώ λοιπόν μπορούμε να εκφραστούμε ελεύθερα και χωρίς ντροπή.
Γιατί εκεί χωρίς ντροπή τι γίνεται εκεί που είσαι εσύ?
Γιατί εδώ στο Καπτάνκ, στο μεγαλύτερο μέρος του, μπορεί ένας κάτοικος ή ένας επισκέπτης να κυκλοφορήσει γυμνός και όχι μόνο σε ένα ξενοδοχείο ή σε μία περιφραγμένη παραλία, αλλά και σε όλες του τις δραστηριότητες. Εστιατόρια, τράπεζες, πλατείες, καταστήματα, τα πάντα. Έτσι λοιπόν, αν σας εκφράζει ο γυμνισμός, σας έχουμε μέρος. Εδώ, να πάτε, να έρθετε. Αν είμαι εγώ, να έρθετε. Αν δεν είμαι, να πάτε.
Να πάτε. Για εξηγήσου λοιπόν.
Το σκηνικό αυτό φυσικά δεν είναι πρωτόγνωρο. Οι ανθρώπινες κοινωνίες πάντα είχαν το γυμνισμό. Τώρα το ονομάζουμε έτσι. Εκτός από τους πρώτους προγόνους μας, ακόμα μέχρι και σήμερα υπάρχουν φυλές όπου ζουν Χωρίς ρούχα. Γυμνοί και όχι μόνο δεν αισθάνονται ντροπή, το αντίθετο μάλιστα, επιδεικνύουν περήφανοι πολλά σημεία τους. Ο προορισμός αυτός έχει σκοπό να μας τονίσει το εξής, ότι κανένα μωρό, καμίας φυλής, καμίας κοινωνίας δεν γεννιέται με το αίσθημα της ντροπής ενεργοποιημένο. Η ντροπή συνήθως ορίζεται από την κοινωνική προετοιμασία που γίνεται σε ένα σπίτι, σε μια γειτονιά. Αργότερα, στο πρώτο κοινωνικό του πλαίσιο, που είναι το σχολείο, η πλατεία, οι παρέες του, οι φίλοι του. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι με ένα βασικό θέμα που αφορά το σώμα, τη γύμνια, όταν γίνει σε μια μεσαία ή μεγάλη κλίμακα, είναι αποδεκτό από όλους. Ακόμα και από αυτούς που δεν συμμετέχουν σε αυτό.
Πάμε να δούμε λίγο τι εννοούμε όταν λέμε ντροπή.
Ναι. Να διευκρινίσουμε εδώ ότι δεν θα αναφερθούμε σε αποτρόπαιες πράξεις.
Σωστά, σωστά.
Και το διαχωρίζω λέγοντας ότι δεν θα μιλήσουμε για πράξεις πόνου, βασανισμού, κακοποίησης ή αφαίρεσης ζωής, οποιοδήποτε πλάσματος. Mm-hmm. Μιλάμε για την ντροπή ως συστολή, δύσκολη θέση, αυτό το εμπόδιο έκφρασης του πραγματικού εαυτού μας σε μία σχέση, σε μία συνθήκη ή και σε μία ολόκληρη κοινωνία. Ντροπή λοιπόν. Ντρέπομαι. Νιώθω άβολα, δυσάρεστα, έχω άγχος και συστολή, έχω μία ταραχή. Συνήθως είναι ορατά τα συμπτώματα. Εφίδρωση, κοκκίνισμα στο πρόσωπο, δυσκολία στην ομιλία, στην ανάσα, έντονη ανάγκη να κρυφτώ ή να κρύψω κάτι από εμένα και κυρίως να απολογηθώ, χωρίς να ξέρω όμως πάντα το λόγο. Όλα αυτά, όταν κάποιος ή κάποιοι με εκθέσουν ή μπορεί να με εκθέσουν και κατά λάθος, okay? Έχω κάνει εγώ το λάθος ή έχω νιώσει ενοχικά που σκέφτηκα κάτι ή ένιωσα κάτι ή φαντάστηκα κάτι. Συνήθως αυτή η έκθεση ή η προσβολή από κάποιον ή κάποιους έχει στοιχεία κατηγορίας μέσα, μια τιμωρία, μια απόρριψη από μια ομάδα ή κοινότητα. Μας σημαδεύει. Δηλαδή ο αρχαίγονος εδώ πέρα φόβος είναι της απόρριψης. Γιατί όλα αυτά μαζί μοιάζουν μη αναστρέψιμα. Και είναι σαν να είναι στη συνέχεια τους εκτός του δικού μας ελέγχου. Η ντροπή μοιάζει με ένα μικρό εσωτερικό σοκ. Μοιάζει με τη γύμνια, τη ξαφνική και την προσβολή των συναισθημάτων. Τώρα υπάρχει και το φιλοσοφικό και το ηθικό κομμάτι του πρέπει ή δεν πρέπει να νιώθουμε ντροπή για διάφορες σκέψεις, πράξεις, ιδέες, το οποίο είναι πάρα πολύ σύνθετο και σε πολλά σημεία του είναι και άλυτο. Είναι άπειροι συνδυασμοί κάθε ιστορίας, κάθε μας πράξης και τα είδη της ντροπής είναι πολλά.
Άρα λοιπόν έχουμε είδη ντροπής.
Ναι, βεβαίως έχουμε. Σίγουρα δεν θα μπορέσω να τα πω όλα, δεν θα τα θυμηθώ όλα, αλλά είναι ντροπή για κάτι που έχω κάνει και έφερε κάποιον σε μια δύσκολη θέση. Είναι ντροπή που νιώθουμε όταν κάποιος μας κρίνει και πολλές φορές μας εκθέτει σε ένα κοινό. Δείτε ας πούμε τι φοράει αυτή, κοίτα πώς είναι αυτός, τι έκανε, πού κοιτάς. Για κάτι που κάποιος θεωρεί λάθος σε εκείνο που κάναμε εμείς και το μαρτυράει και σε άλλους. Είναι η ντροπή από ταμπού, κοινωνικά, θρησκευτικά ή πιο κλειστά ταμπού. Παράδειγμα του σπιτιού μας μέσα ή της γειτονιάς που έχουμε μεγαλώσει. Που να είναι κάποιο ατομικό ταμπού και εμείς να το έχουμε υιοθετήσει. Δεν είναι απαραίτητο να μας έχει δημιουργηθεί μια ενοχή. Μπορεί να υπάρξει και ντροπή χωρίς ενοχή για κάτι που έχει συμβεί ή έχουμε κάνει, έχουμε πει, το οποίο εμείς δεν νιώσαμε κάπως όταν το λέγαμε, το κάναμε, το δείχναμε και μετά βλέπουμε ένα αποτέλεσμα που δεν το περιμέναμε και γεννάται η ντροπή. Και αυτή την ντροπή μπορεί να την κουβαλήσουμε και μετά. Υπάρχει και η ιδιαίτερη ντροπή.
Ναι, και εγώ την έμαθα πρόσφατα, την
Ναι.
ετεροντροπή.
Είναι πολύ βασανιστική. Είναι καθυλωτική. Για τον εξωτερικό παρατηρητή πολλές φορές είναι παράλογη. Για να εξηγήσουμε, είναι η ντροπή που νιώθει ένας άνθρωπος για κάτι που κάνει κάποιος άλλος.
Ντρέπομαι για λογαριασμό σου.
Ναι, τώρα αυτό έχει δύο πράγματα.
Έχει δύο, ναι, ναι.
Ναι, δηλαδή δεν, είναι και αυτό, μένει για λίγο, συνήθως μένει στους έφηβους, κοιτάζοντας τους γονείς τους. Οι έφηβοι τους απορρίπτουν, νιώθουν αμήχανα με τον τρόπο που ένας πατέρας ή μια μητέρα μπορεί να θέλει να είναι πολύ γιο μπροστά στην παρέα, ας πούμε, του αγοριού ή του κοριτσιού που συναντρέμω, και να κάνει κάτι στο οποίο θα νιώσει ντροπή.
Εμένα ο γιος μου τα έχει απαγορεύσει αυτά, όπως και η κόρη μου.
Ξεκάθαρα, δεν αγκαλιάζουμε, δεν χαϊδεύουμε.
Είναι γκριντς, όπως έμαθα επίσης πρόσφατα. Ετεροντροπή.
Ξεκάθαρη. Η οδυνηρή όμως πλευρά είναι, σου δώσω ένα παράδειγμα. Έχω ένα φίλο και αντιλαμβάνομαι ότι ο φίλος μου με κλέβει. Δηλαδή κάπως μου δείχνει ότι με κλέβει, σαν ένα λογαριασμό που θα μοιραστούμε, ότι αγόρασε κάτι και πρέπει να του δώσω τα χρήματα και μου λέει, ξέρω εγώ, τριπλάσιο ποσό. Ή μου λέει ψέματα και το ξέρω εκείνη την ώρα ότι μου λέει ψέματα. Τον βλέπω, τον ακούω και ντρέπομαι εγώ. Και δεν μπορώ εκείνη την ώρα να του πω είσαι ψεύτης, είσαι κλέφτης ή αυτό που κάνεις είναι λάθος. Τίποτα. Δηλαδή ούτε με ευγενικό τρόπο μπορώ να το πω, ούτε με τίποτα. Απλά νιώθω ντροπή. Τώρα αυτό το είδος ντροπής γεννιέται είτε από τραύμα είτε από χειραγώγηση. Είναι μια ντροπή που μπορεί να ξεκινάει και να καταλήγει σε ένα φαύλο κύκλο κακοποίησης. Και είναι δύσκολο να το καταλάβει κάποιος αν δεν το έχει βιώσει. Είναι πραγματικά εφιαλτικό.
Στην ερώτηση του ενός εκατομμυρίου και βάλε, το γιατί ντρεπόμαστε, ναι, τι θα απαντούσες εσύ,
Πέραν του κοινωνικού πλαισίου και των κανόνων που μπορεί να ορίζουν τις συμπεριφορές, έχει να κάνει κυρίως με τα όρια και τα δικαιώματά μας. Δηλαδή το πώς αντιλαμβανόμαστε ή πώς μας έχουν μάθει να βλέπουμε την ελευθερία μας, την αυτοεκτίμησή μας, και αν την έχουμε αναπτύξει. Και με τις ενοχές που μας έχουν φορτώσει ή τις ενοχές που έχουμε για τα λάθη μας, τις αστοχίες μας. Όπου ήταν λάθη αυτά, τώρα δεν ξέρουμε. Ή έκριναν κάποιοι άλλοι ότι ήταν λάθη. Και πόσο ακριβά πληρώσαμε αυτά τα λάθη. Δηλαδή, αν έχουμε συνδιαλλαγή, αν έχουμε καταλάβει τι έγινε τελικά με αυτό το λάθος. Παράδειγμα. Ντρέπομαι να ζητήσω κάτι. Γιατί ντρέπομαι να ζητήσω κάτι. Δεν θέλω να καταλάβω ότι έχω ανάγκη. Μπορεί να είναι αυτό. Ή δεν πιστεύω ότι μου αξίζει. Κάποια στιγμή μπορεί να είχα ζητήσει κάτι, αυτό το κάτι, και να δέχτηκα μία προσβολή ή μία κοροϊδία και μία ταπείνωση. Ένα άλλο παράδειγμα. Μπορεί να ντρέπομαι να χορέψω. Κάποιος μου είπε ότι αυτοί που χορεύουν είναι ανήθικοι. Και ήταν σημαντικός αυτός ο κάποιος. Οπότε ντρέπομαι να χορέψω, γιατί εγώ είμαι ηθική, δεν είμαι ανήθικη. Κάπως έτσι. Όταν κάποια στιγμή μπορεί να χόρεψα και έγινε σκηνή ζήλιας ή έγινα εγώ η πέτρα του σκανδάλου για αυτό το χορό. Άρα είχε ένα άσχημο επακόλουθο. Δημιούργησα σε κάποιον μία ταραχή. Ή όταν κάποια στιγμή κάποιος άλλος χόρευε και μου φάνηκε και εμένα αυτή η εικόνα αμήχανη. Με τον τρόπο που οι άλλοι τον σχολίασαν αυτόν τον άνθρωπο που χόρευε. Ακόμα ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι είπες κάτι χαζό. Και ότι μάλλον κάποιος ένιωσε ότι ενοχλείται ή ένιωσε αμήχανα. Έχουν περάσει 5 χρόνια και ξυπνάς 3 το πρωί με υδρότα και αγωνία, με θυμό για τον εαυτό σου.
Έτσι. Πόσοι από εμάς δεν το έχουμε κάνει αυτό?
Γιατί το είπα αυτό το πράγμα? Γιατί? Και αυτό το γιατί πιστεύεις ότι εσύ δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό. Ξεκινάει πάλι από τα παιδικά μας χρόνια και συνήθως έχει να κάνει με το ότι απλά κάποιος και η δαιμόνα σου θα ντραπεί για τη συμπεριφορά σου. Πολλές φορές λοιπόν ακόμα ντρεπόμαστε για την ίδια μας την ύπαρξη. Και όλα αυτά είναι αυθαίρετα, έτσι, είναι χειριστικές ενοχές. Ενοχές που μας δημιούργησαν άλλοι.
Να, ορίστε, μιλώντας για ενοχές, πραγματική ιστορία. Χθες είχαμε μια συζήτηση και σου είπα: εντάξει, μωρέ Πατρίτσια, τώρα γκρινιάζω κι εγώ που έχω δύο ανεμιστήρες, που έχω δύο ορκοντήσεων. Ναι. Ντροπή, είναι ντροπή. Και.
Εδώ είναι το σημείο που πρέπει να γίνουμε συγκεκριμένοι. Πρέπει να αποδεσμεύσουμε την παρουσία μας σε αυτή τη ζωή από τέτοιες ενοχές. Ακόμα και καλό να κάνουμε, αν το κάνουμε το καλό με ενοχές, τότε κάνουμε το καλό με εισαγωγικά. Το να μπορώ να καλύψω τις βασικές μου ανάγκες χωρίς να κάνω κακό σε κάποιον, δεν σημαίνει ότι στερώ τη χαρά από κάποιον άλλο ή από την ανακούφιση κάποιου άλλου. Κάποια στιγμή κάποιος κάτι σου είπε, μας είπε ότι πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με ό,τι μας προσφέρει και να μην ζητάμε τίποτα άλλο γιατί είμαστε αχάριστοι ή γιατί είμαστε αγνώμονες. Και έτσι λοιπόν έχουμε την ανάγκη να νιώθουμε ντροπή. Εκείνη την ώρα έχουμε την ντροπή για να μας κρατάει και σε μία ισορροπία. Το θεωρούμε κάτι σαν συγγενικό της ταπεινότητας. Γενικά, οι ενοχές, ο συνδυασμός ενοχές και ντροπή μπορούν να έχουν πολύ σοβαρές επιπτώσεις και ατομικά και κοινωνικά, και οι κοινωνίες υποφέρουν από αυτό.
Τώρα που λες υποφέρουν, άρα λοιπόν ποιες είναι οι επιπτώσεις, ποιες θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι οι επιπτώσεις?
Σύγχυση για το τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Δυσκολία να αναγνωρίσουμε τον αληθινό μας εαυτό, να τον αποδεχτούμε και να τον φροντίσουμε ή να τον διορθώσουμε. Αποκτούμε φόβο συσχέτισης με άλλους ανθρώπους. Φόβος για νέες καταστάσεις και συνθήκες, νέες σχέσεις. Πολλές φορές η έκθεση και οι χαρακτηρισμοί που οι άλλοι μας έχουν δώσει μας καθορίζουν και το παρόν και το μέλλον.
Ωραία. Μιλώντας για καθορισμό, λοιπόν, τι κάνουμε στο είδος ντροπής που χαρακτηρίζει και καθορίζει? Δηλαδή αυτό που λέμε, μα καλά έτσι θα βγει στην παραλία και κοίτα πώς είσαι και το bullying, ναι, και ο εκφοβισμός και όλα αυτά που μας κάνουν να ντρεπόμαστε. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση?
Πρέπει να εργαστούμε με τον εαυτό μας. Πολλές περιπτώσεις τέτοιες, επειδή συνοδεύονται με μεγάλο τραύμα, μπορεί να χρειαστεί υποστήριξη από κάποιον ειδικό. Να ξέρουμε όμως ότι ό,τι μας έχουν πει για εμάς που μας έφερε σε δύσκολη θέση, σίγουρα θα μας ορίζει για όλη μας τη ζωή. Εκείνο το κοκκίνισμα στα μάγουλα, εκείνο το σφίξιμο στα χέρια, ο υδρότας στις παλάμες, αυτό μας καθορίζει. Αυτά τα χαρακτηριστικά που μας έχουν δώσει κατά καιρούς, ακόμα και να μην τα θυμόμαστε, τα έχουμε με κάποιο τρόπο υιοθετήσει. Και όλα αυτά είναι καθοριστικά για το τι θα ζήσουμε αύριο, μεθαύριο ή δεν θα ζήσουν.
Άρα τελικά οι μηχανισμοί της ντροπής μπορούν να καθορίσουν ολόκληρη τη ζωή μας?
Ναι, και μάλιστα με πολύ άσχημο τρόπο. Σκοτώνουν όνειρα, ταλέντα, μας παγώνει. Είναι πολύ άσχημο, είναι άδικο. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε τα βήματα που κάποιος πρέπει να κάνει για να είναι σωστός άνθρωπος. Δηλαδή να παρατηρήσει και να δει τι κάνω που ενοχλεί κάποιον. Γιατί τον ενοχλεί, αν δεν είναι μέσα στη δική μου δικαιοδοσία. Και αν αυτός θέλει να μου το φορτώσει, πάλι εγώ θα πρέπει να το αρνηθώ. Ο τρόπος που σκεφτόμαστε και τελικά αποφασίζουμε είναι με βάση τις ευχάριστες εμπειρίες μας και τις δυσάρεστες εμπειρίες μας. Τις δυσάρεστες δεν θέλουμε να τις επαναλάβουμε. Έλα όμως που αυτή η δυσάρεστη εμπειρία μπορεί να είναι συνδεδεμένη με το να βγω να μιλήσω στον κόσμο, με το να γνωρίσω έναν άνθρωπο και να τον αγκαλιάσω, να τον φιλήσω. Κάτι με κρατάει πίσω και ντρέπομαι. Αυτή η ντροπή είναι αυτό το τείχος που έχει ανεβάσει ο εαυτός μου μπροστά για να με προστατεύσει, να μην ξανανιώσω εκείνο που ένιωσα τότε. Οπότε και πάλι πρέπει να συνδιαλλαγώ με αυτό. Ξέρουμε τι είναι το σωστό και το λάθος. Αν ορίσουμε εξ αρχής από μόνοι μας και πούμε θα είμαι ηθικός, θα είμαι σωστός, θα έχω σεβασμό, τότε νομίζω ότι και σεβασμό και σε κάποιον που έχει πιο στενά όρια ντροπής από εμάς.
Ναι.
Τότε
ωραία,
θα είμαστε okay.
Για να δούμε λίγο τώρα, αν έρθουμε αντιμέτωποι όμως με έναν άνθρωπο που δεν ντρέπεται, παραβιάζει ήθος, αξίες, το σεβασμό τον έχει ξεχάσει, τι μπορούμε να κάνουμε?
Μοιάζει λίγο με αυτό που λέμε να φοβάσαι αυτόν που δεν έχει να χάσει τίποτα γιατί είναι ικανός για όλα. Mm. Εδώ λοιπόν πρέπει να θυμόμαστε ποιοι είμαστε. Τα όρια μας δεν είναι μόνο σταθερά για να κρατάνε τους άλλους έξω και εμάς εδώ. Τα όρια είναι για να τα φροντίζουμε και να μας δίνουν γνώση και επίγνωση. Ποιος άνθρωπος είμαι, τι είμαι, ποιος είναι ο λόγος που επιλέγω ό,τι επιλέγω στη ζωή μου, να ζω. Με σεβασμό, μένω σε αυτό που είμαι και το υποστηρίζω. Θα επιμείνω στο ότι σέβομαι και τους άλλους ανθρώπους, τα άλλα πλάσματα και τη φύση. Αλλά το ότι κάποιος είναι ξεδιάντροπος δεν πρέπει να μας απειλεί. Okay? Είναι αυτός που έχει χάσει την τροπή. Είναι κάτι άλλο, είναι δικό του. Εγώ πρέπει να μείνω σταθερός άνθρωπος σε αυτά που υποστηρίζω. Και θα το δει και ο άλλος που έρχεται.
Ναι. Και να μην το δει, άμα το έχουμε εμείς και το διαθέτουμε, είναι...
Ναι.
Και για πάμε να δούμε, λίγο πριν κλείσουμε, πώς μπορούμε να το διορθώσουμε ως ενήλικες, το να μην μεγαλώνουμε με ντροπή.
Να δούμε τα λάθη μας. Να εξετάσουμε αυτά για τα οποία ντρεπόμαστε. Να δούμε πού αδικήσαμε κάποιον ή κάποιους. Και αν συνεχίζουμε να τους αδικούμε. Αδικούμε τον εαυτό μας. Αν λοιπόν πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη ή θέλουμε να διορθώσουμε ένα λάθος που κάναμε, καλώς. Αν όμως πρέπει να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να απελευθερωθεί από αυτή την τροπή για το πώς είναι η εμφάνισή του, η φωνή του, το σώμα του, η εργασία του, οι σπουδές του, τα οικονομικά του, τότε επιβάλλεται να το κάνουμε. Δεν χρωστάμε σε κανέναν επικριτή μας να απουσιάζουμε από τη ζωή μόνο και μόνο γιατί δεν μας εγκρίνει. Ή, για να το πω πιο σωστά, μόνο και μόνο επειδή δεν αγαπά, δεν εκτιμά τον ίδιο του τον εαυτό.
Και σε αυτό το σημείο πάμε να πάρουμε τη βοήθεια του Ζήκου.
Πώς μη το πες?
Για πώς μη το πες, Πατρίτσια, τώρα κλείνοντας το θέμα της ντροπής που είναι μεγάλο, τι έχουμε να προσφέρουμε?
Για το τετράδιο αυτογνωσίας και προσωπικής ανάπτυξης, 4 ερωτήσεις. Πρώτη, για ποιο πράγμα ακριβώς νιώθω ντροπή? Δεύτερη, είναι κάτι για το οποίο είναι ωφέλιμο να ντρέπομαι και για ποιον? Τρίτη ερώτηση, μπορώ, θέλω, υπάρχει τρόπος να το διορθώσω? Και τέταρτη ερώτηση, πώς επιλέγω να συνεχίσω?
Ωραία, πώς επιλέγω να συνεχίσω. Εσύ πώς επέλεξες το επόμενο τραγούδι, πόσες χιλιάδες καλοκαίρια, θα μου πεις πια? Σε γελάει.
Θα πω γιατί θέλω να πω αυτό. Όλοι ξέρουμε τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Ας απολαύσουμε τη ζωή μας χωρίς ντροπή. Δεν χρωστάμε τίποτα σε κανέναν, δεν χρωστάμε τη ζωή μας. Χρωστάμε όμως τον εαυτό μας και στους άλλους σεβασμό.
Ωραία. Αν αυτό δεν είναι σούπερ κλείσιμο για το θέμα της ντροπής, τότε δεν ξέρω ποιο είναι. Πατρίτσια, στο τέλος, ευχαριστούμε πολύ.
Καλό βράδυ σε όλους. Για στα χέρια μου λοιπόν, σήκωσέ με από το κενό και μίλα μου, πώς αλλάζει η εποχή. Πώς χτίζεις τη ζωή, έτσι απ' την αρχή. Πάρε με στο ψέμα σου. Κοίτα πόσες χιλιάδες καλοκαίρια κοιμούνται μες στα δυο σου χέρια. Για ξύπνα τα οραμένα χαμημένα άγγιγμα. Κοίτα πόσες χιλιάδες καλοκαίρια.
Κοίτα πόσες χιλιάδες καλοκαίρια. Δεν χρωστάμε σε κανέναν, όπως είπε πριν η Πατρίτσια και όπως έχει πει και η Αμερικανίδα συγγραφέας Μπρένε Μπράουν, αυτό που δεν χρειαζόμαστε στη μέση του αγώνα, όταν αγωνιζόμαστε δηλαδή, είναι ντροπή που είμαστε άνθρωποι. Λοιπόν, την επόμενη Παρασκευή εμείς θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Δεν θα είμαστε εδώ απευθείας και live, αλλά θα έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε την υπέροχη συνέντευξη για την έμπνευση που μας είχε παραχωρήσει η σπουδαία Λίνα Νικολακοπούλου. Σας εύχομαι καλό βράδυ και να προσέχετε. Όταν μου λες, μόνα σου τα βλέμματα, έτσι